Kizizi kinzole. Nsatu zimvimba zimuntu. Nzambi utula Adami mulumbu lumbote na ubatela mudedi kanga miti mibakoko. Adami una mitindu mbima bimvimba biedia. Adami una heka zinkumbu kukonso nuni mpe kukonso kibulu kihidika nzambi. Mubima bimvimba bihidika nzambi, uhidika bio nkento na mbakala. Kunani kibulu kiba na bunkuta bumuntu. Mpe kuba kibulu evo kimako kilenda samuntu bubi. Mpeleko nzambi uhidika bima bimbingi, muntu uba kaka yandi kaka. Kuba kimako kiba bonso yandi. Kaba nansadisi ilenda ba nandi kintu wadiko. Ni hahoho, nzambi kahidikila mukento bonso bulu na yena mukizizibe kiki. Tala bonso nzambi kamuhidikila. Nzambi ubuisa Adami tolo tungolo. Kumanima, nzambi umubonga lubanzi luandi na uhidikila lo mukento. Muntangu bakala kasungama umulonga mukento bewowo. Mukento na bakala bakimpene. Kansi, bana ina nsuniko. Balenda zonza kwa una nzambi, bonso muntu una zonza kumukundiandi. Kuba kiadiko, kuba lufua evo mpasiko.